ทยุไทย PBS เสนอใกล้ตาอาเซียน
จิตจรบสร้างควาเข้าปีทอมดาทั่วปรีจรีแปรหมกเศร้ากากมปรีกันดอยกันได้ตาหมกปีไว้กาชนายอาขยมช่อมแบงองกุยกันตาอายสมทลายสได้พรำรีตรีเียบแม่โดงน้ำบงกิดบัดเอาจิตแต่อยู่ตึงโดเชี่ยงงึดเกรียมสวัดอัดเมียนแรงสมัยโดดไม่ควาบใจรู้ชายปีผู้แผ่นดินงานโยพิษใส่ไทรหาตรีปลัวแปรสนายหาบ้านมาดองขนมจะป้องพระโดพลังดูยิ่งจ้องเมียนจังมองสับสาอรากูดเวียแบดโดมมองน้องสมกันในเมตตาชีวาเพียบไอกาชีวาได้เตรียมจูบมาดองក្នុងចិត្តកេងកិតហាក់មាននីស័យបើបងពិតជាគូពីស័យជួបស្រីរួមជាគូក្រងយកចិត្តទាំងក្តីមកឆ្នៃគួរទ្វាបែដងសូមថ្នមផ្កាមួយតងមួនអងអូនយកដាច់ទៅ
รายการใกล้ตาอาเซียนนะคะทุกวันเสาร์บ่ายโมงแบบนี้ค่ะวันนี้ดิฉันน้ำอ้อยแจ่มจิตและคุณสุริสามุ่งมาดมิตรนะคะเราทำหน้าที่กัน2คน
ค่ะอาจจะมาเสียงบี้ๆกันทั้งคู่วันนี้ตามสภาพ
เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะ
คือเพลงที่จบไปเมื่อกี้คุณน้ำอ้อยออกเสียงตามภาษากัมพูชาใช่ค่ะสำหรับนักร้องเพลงนี
้คุณจริงๆที่เรารู้จักคนเนี้ยก็คือในเมืองไทยก็จะรู้จักเขาในชื่อเปรียบสวัสดิ์
ถ้าในกัมพูชาอาจจะรู้จักกับว่าบีเปรียบโซวัตเปรียบโซวัตเปรียบโซวัตฟังดูทำนองคุ้นๆไหม
ทำนองเหรอเคยเคียงคอป่ะพนอเดินเล่นกับน้อง
อะไรประมาณนั้นร้องให้กับเดือ
นเดือนเพ็ญ12ใช่ไหมร้องให้กับเดือน
ถ้าร้องอีกนิดนึงจะผิดแล้วเป็นเพลงร้องไห้กับเดือนนะคะถ้าฟังก็หลายๆคนก็คุ้นหูจริงๆเพลงกัมพูชาน่ะอย่างประสบการณ์ส่วนตัวเวลาไปเนี่ยพอเขาเปิดเพลงอะไรขึ้นมาเราแบบเราฮึมฮัมตามได้นะไม่ใช่หมายความว่าร้องเขาเป็นน
ะ
มันคือทำนองแบบบ้านเรานี่แหละ ก็คือแบ่งกันไปแบ่งกันมาแล้วมีทั้งแบบก๊อปปี้มีทั้งซื้อทำนองไปทำใหม่อะไรอย่างนี้คือต้องบอกว่าคุณเปรียบสวัสดิ์หรือคุณเปรียบสวัสดิ์เนี่ยดังมากในกัมพูชา
เขาเปรียบกันว่าเป็นพี่เบิร์ดเมืองไทยก็เป็นเหมือนกับพี่เบิร์ดกัมพูชา
ก็มีหลายเวอร์ชันพี่เบิร์ดเมียนมาพี่เบิร์ดกัมพูชาอันนี้ก็เป็นพี่เบิร์ดของกัมพูชา
ค
่
ะ
อย่าง MV อันนี้เพลงไม่ใช่เพลงใหม่นะคะที่คุณเรียบสวัสดิ์นำมาทำเนี่ยมันเป็นเพลงสักประมาณ 2-3 ปีแล้วถ้าไปเปิดดูก็จะเห็น MV MV ส่วนใหญ่ของคุณเรียบสวัสดิ์เปรียบสวัสดิ์เนี่ยจะเป็นแบบบรรยากาศแบบท้องทุ่งอ่ะเป็นชีวิตคนทำนาทำสวนหลายเพลงมีวัวเป็นพร็อพ นางเอกอยู่บนแบบเกวียนม
ี
เด็กโดดน้ำเป็นทุ่งนา
จริงๆมันก็อาจจะบอกได้ว่า เขาเรียกว่าเป็นอะไรบรรยากาศท้องทุ่งแบบกัมพูชาเนี่ยมันก็ยังมีลักษณะที่เป็นแบบนั้นอยู่นะคือเท่าที่สังเกตเห็นแต่ว่าดิฉันก็ไม่เคยมีโอกาสไปถึงที่เมืองหลวงของเขานะแต่ว่าชายแดนใกล้ๆอย่างพระตะบองเนาะเสียมราชเนี่ยเรายังเห็นได้อยู่โดยเฉพาะอย่างพระตะบองเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นทุ่งข้าวเป็นส่วนใหญ่เลย
นั่งรถไปเท่าไหร่ก็สองฝั่งก็มีแบบทุ่งข้าวสุดหูตาก
ับ
ควายตัวดำๆที่ดิฉันชอบควายที่นั่นตรงที่เสียมราชมันดำ
เพราะมันดำมาก
มันดำน้ำแล้วเราแบบว่าคือเราก็ทำเป็นตื่นเต้นเหมือนกันแหละแต่เราไม่ค่อยเห็นแบบควายบ้านเราดำน้ำเนี่ยก็เห็นอย่างดีมันก็คุกโคลนอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าที่นั่นคือยังใช้ควายยังใช้วัวแล้วก็นาก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นที่หล่อเลี้ยงอันดับต้นๆของประเทศ
ที
่
สำค
ั
ญเลยที
่
เขายังใช้อยู่เพราะว่ามันประหยัดน้ำมันไงนั่นแหละมันก็เหมือนกับต้นทุนที่จะใช้วัวควายสำหรับการทำนาเนี่ยมันก็ดูจะเป็นต้นทุนที่ไม่ต้องลงทุนสูงมากเหมือนกับใช้น้ำมันหรือว่าซื้อเครื่องจักรเนาะแล้วก็แรงงานเขาเรียกว่าเป็นยังเป็นแรงงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นอ่ะ
ค่ะ
อะไรอย่างเงี้ย
วิถีเกษตรกรรมเป็นภาพลักษณ์ใหญ่แหละภาพลักษณ์หลักของประเทศเมื่อช่วงประมาณสักหลายๆปีก่อนเนี่ยกัมพูชาถือได้ว่าขายข้าวได้มากที่สุดด้วยก็ถือว่าเป็นข้าวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แบบหล่อเลี้ยงแล้วก็ดูเป็นสังคมเกษตรกรรมจริงๆเหมือนบ้านเรานะบ้านเราก็เป็นสังคมเกษตรกรรมแต่ข่าวที่เราจะพูดถึงวันนี้เชื่อมโยงนิดนึงล่าสุดบอกว่าสังคมเกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีรายได้ไม่เยอะหรอกรายได้ต่ำอะไรประมาณนี้คือจริงๆดั้งเดิมเนี่ยประเทศอาเซียนบ้านเราเนี่ยมีประเทศกัมพูชาเป็นประเทศสุดท้ายนะที่ยังเป็น low income ประเทศแบบสีแดงทางด้านรายได้ที่บอกว่าเป็นประเทศรายได้ต่ำแต่ล่าสุดก็มีข่าวดีแล้วธนาคารโลกWorld Bank เนี่ยปรับสถานะกัมพูชาให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต่ำหรือ lower middle income economy
ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของกัมพูชาด้วยเหมือนก
ันแล้วก็ทำให้ประเทศในเซาท์อีสต์เนี่ยไม่มีประเทศรายได้ต่ำอีกแล้วเพราะว่าเดิมเนี่ยนอกจากสิงคโปร์แล้วก็บูไนที่เป็นประเทศรายได้สูงอันนี้ก็ต้องยอมรับก็จะมีไทยมาเลเซียเนี่ยที่เป็น upper middle income หรือประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงซึ่งบ้านเราไม่รู้มีแผนอะไรหรือเปล่านะแต่มาเลเซียเนี่ยเขาประกาศแผนยกระดับและจะให้เป็นประเทศรายได้สูงเหมือนสิงคโปร์กับบูไนภายในปี2563คือจะต้องมีรายได้แบบประชาชาติเป็น 15,000 ดอลลาร์บ้านเราไม่รู้มีเปล่าแผนนี
้
แต่บ้านเขามีซึ่งที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเวียดนามลาวเมียนมาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยคือยังเป็น low middle income หรือรายได้ปานกลางระดับต่ำซึ่งกัมพูชาเนี่ยถูกยกขึ้นมาเท่าชั้นตรงนี้แหละ
ค่ะอันนี้มันจะมีผลอะไรยังไงบ้างอะคะ
มันมีผลทางเชิงเศรษฐกิจหลายอย่างนะจริงๆถ้ามองในแง่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีข้อยกเว้นสำหรับประเทศที่รายได้ต่ำในการที่จะส่งสินค้าไปนู่นไปนี่จะได้รับลดหย่อนภาษีอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่แล้วสิทธิ์ตรงนี้จะไม่ได้ละที่ต้องปรับตัวให้ทันแล้วว่าจะต้องทำยังไงบ้างแต่ทีนี้มันก็มีข้อดีเหมือนกันมันเป็นเรื่องของการขยายตลาดสินค้าการลงทุนพอกัมพูชาประชากรมีรายได้สูงขึ้นเนี่ยมันก็เป็นผลดีตลาดธุรกิจสินค้าอย่างที่หนึ่งบอกว่าชาวกัมพูชาเนี่ยจะมีแนวโน้มความเติบโตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรถยนต์ใหม
่
มาแล้วตลาดรถยนต์ใหม่เนี่ยจะดีกว่าตลาดรถยนต์มือสองปัจจุบัน พราะว่าคนอาจจะไม่มองมือสองแล
้
วมองรถยนต
์
แบบมือหนึ่งป
้
ายแดง
เคยเห็นรถยนต์ของกัมพูชาที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้กันแบบคุ้มสุดๆเลยนะค
ือ
เป็นลักษณะที่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นรถยนต์มือสองนี่แหละที่เอาไปใช้แล้วก็ใช้แบบในหลายกรณีอย่างเช่นเป
็
นรถเก๋งอ่ะแต่ว่าพ่วงเขาเรียกทำพ่วงให้เป็นเหมือนรถบรรทุกได้
อ
่ะคือสุดยอดเลยนะคือคุณลองนึกถึงสภาพของรถเก๋งธรรมดานะเก่าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อข้างบนขึ้นไปต่อไปบนหลังคาของรถอีกทีนึงนะคะแล้วก็ข้างบนก็ใส่เป็นเหมือนกับต่อด้วยไม้นะคะล็อกขึ้นไปแล้วก็ทำเหมือนเป็นกระบะ
อี
กทีนึงแล้วข้างบนก็บรรจุปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขนกันแอดเลยอ่ะแบบแน่นมากเลยทีเดียวแต่ว่าเข้าใจว่าหูรถเขานี่ต้องช่วงล่างแน่นมากเลยนะเพราะว่าต่อขึ้นไปถึงขนาดนั้นเนี่ยได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าต้องแข็งแรงมากแต่ว่าก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ใช้รถแบบรถกระบะไปเลยหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมีเรื่องของมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นเนาะไม่เหมือนกับรถเก๋งมือสองอะไรของเขาอะนะ
ซึ่งต่อไปพอหลังจากเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับต่ำแล้วเนี่ยเราอาจจะภาพแบบนี้อาจจะน้อยลงหรือเปล่าไม
่
ร
ู้
เพราะว่ารถยนต์ใหม่เนี่ยอาจจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นแล้วก็อีกประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แบบว่าอาจจะไม่เคยจำเป็นมาก่อนก็จะเริ่มเป็นที่ต้องการละเคร
ื่อง
ปรับอากาศเตาไมโครเวฟเคร
ื่อง
ซักผ้าตู้เย็นที่อาจจะไม่ได้แคร์เท่าไหร่หรอกอะไรเงี้ยอาจจะมีเริ่มมีความต้องการมากขึ้นซ
ึ
่งไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตแน่เหมือนเราได้ประโยชน์เรื่องนี้ไทยผลิตการผลิตแล้วก็เป็นที่ส่งออกด้วยรายสำคัญของโลกแล้วก็มีพวกประเภทผลิตภัณฑ์เสริมความงามแน่นอนแหละพอมีรายได้ผู้หญิงอยากสวยขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาแป้งแต่งหน้ารองพื้นลิปสติกเครื่องสำอางต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์พวกเวชสำอางรักษาผิวอ
ัน
น
ี้
จะได้รับการเหมือนแบบหันกลับมามองได้ใช้มากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือกัมพูชาเนี่ยพอโตขึ้นในเรื่องของรายได้เนี่ยธุรกิจที่จะเริ่มไปลงทุนมากขึ้นมันก็มีทั้งท่องเที่ยวแล้วก็บริการที่เกี่ยวเนื่องบริการที่เกี่ยวเนื่องนี่เยอะมากนะท่องเที่ยวคือแค่ท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยรถเช่าอะไรอีกอาหารภัตตาคารโรงพยาบาล
อ
ันนี้แบบคิดไปไกลเลยรับเหมาก่อสร้างเพราะต้องสร้างสถานที่ไว้รองรับนักท่องเที่ยวออกแบบภายในอาหารแปรรูปแฟรนไชส์ธุรกิจสื่อบันเทิงดูเป็นโอกาสมากขึ้นแต่ก
็
อย่างที่บอกไปคือข้อได้เปรียบในการที่เป็นประเทศที่รายได้ต่ำเนี่ยอาจจะถูกตัดรอนลงไปบ้างซ
ึ
่งก็จะต้องปรับตัวมากขึ้น
ดูแล้วก็เหมือนจะดีในแทบทุกด้านเน
า
ะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอย่างที่ไปดิฉันเคยมีโอกาสได้ไปกัมพูชาแต่ว่าไปก็หลายครั้งอยู่นะคะแล้วก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาเรื่อยๆเพราะว่าในระยะที่ไปมันก็จะห่างกันปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นชัดๆเลยอ่ะก็คืออย่างที่เสียมราชซึ่งจริงๆก็คือถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเขาอยู่แล้วนะเพราะว่ามีนครวัดนครธมเนี่ยเร
ีย
กว่าเป็นตัวเรียกแขกเลยแล้วก็ที่เห็นชัดมากเลยก็คือรถรามันเริ่มเยอะขึ้นน่ะแล้วก็ถนนหนทางก็คือดีขึ้นแต
่
ก่อนเนี้ยอย่างที่กว่าจะไปถึงเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องใช้เวลาแบบบางทีแบบคือ4ชั่วโมงขึ้นไปอ่ะกว่าจะไปถึงได้เดี๋ยวนี้ก็แบบว่าเหมือนกับลดระยะทางมันมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะลดระยะเวลามากขึ้นแล้วด้วยความที่ถนนดีขึ้น
ดิฉันไปเสียมเรียบเนี่ยคือไกด์เคยชี้ให้ดูว่าแต่ก่อนเนี่ยรถที่เป็นรถญี่ปุ่น
อ
่ะมันเยอะอยู่แล้วรถยุโรปไม่ค่อยมีแต่ดูตรงนี้สิมีเห็นคุณเห็น Mercedes มั้ย Mercedes Benz
ค
ุณเห็น BMW มั้ยเริ่มมีเยอะขึ้นแล้วก็อีกรถนึงที่จะถูกใช้งานในชีวิตประจำวันของนักท่องเที่ยวมากคือมันจะเป็นรถสามล้อเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นรถประเภทรถสามล้ออะแล้วก็จะมีแบบว่ามีผ้าใบใสๆคลุมฝุ่นค่อนข้างเยอะ
ค่ะ
ค
ือฝุ่นก็ยังถือว่ายังมีเยอะอยู่นะ
มัน
ถ
ือ
ว่าเป็นปัญหาของเมืองเขาอยู่
ก็ยังเป็นปัญหาแต่ว่าช่วงที่ไปเนี่ยมันโชคดีหน่อยนึงมันเป็นเหมือนมันเป็นหน้าฝนอ
ะ
แล้วม
ัน
ก็ไม่ได้ฝนตกขนาดจนแฉะแต่ว่าคนขับรถเนี่ยพูดไทยได้เขาก็บ่นเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวฝนตกมาเนี่ยแป๊บเดียวแห้งเดี๋ยวเป็นปัญหาแล้วเนี่ย
มันก็จะ
มันก็จะฟุ้งเต็มไปหมดแต่ว่าถนนในกัมพูชาเนี่ยก็บอกว่ามีนายทุนเหมือนกันอย
่
างของเกาหลีเนี่ยลงทุนสร้างถนนบางเส้นให้เลยสร้างตรงไปที่โรงแร
ม
ที่เกาหลีทำ
ค่ะซ
ึ่
งโรงแรมนี้ก็ถือว่าเยอะมากเหมือนกันนะ
ใช่เยอะมากมีทั้งของนายทุนไทยที
่
ไปสร้างมีของที่ดิฉันไปพักได้เป็นของสิงคโปร์มีเมอร์ไลออนยืนตระหง่านอยู่ด้านหน้าโรงแร
ม
เหมือนเสมือนสิงคโปร์มากแล้วก็จะมีโรงแรมที่หนักๆคือของเกาหลีทัวร์เกาหลีเนี่ยมาเยอะมากแต่ก็คล้ายๆแบบของบ้านเราอ่ะของจีนคือเกาหลีมาเกาหลีเข้าโรงแรมเกาหลี
ค่ะ
รับประทานอาหารร้านเกาหลี อู้อันนี้ก็อันนี้ก็น่าคิดว่ากัมพูชาจะมีวิธีการยังไงที่จะอยู่ครึ่งๆระหว่างการรับการลงทุนกับการใช้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวได้คุ้มค่าจริง
ๆแต่จะว่าไปนี่กว่าจะตั้งตัวได้เขาก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเนาะกว่าจะเริ่มที่จะโอเคข้าวอ่ะเป็นเหมือนกับเป็นพืชหลักอ่ะเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างนึงที่มันก็เหมือนกับทำมานานแล้วด้วยอะไรด้วยนะแต่ว่าเรื่องของเขาเรียกอะไรเป็นงานเกษตรอื่นๆอ่ะ
ค่ะ
พวกผลไม้หรืออะไรก็ดีเนี่ยยังปลูกได้ไม่มากนักอะไรเงี้ยเนาะก็ยังต้องมีการเหมือนกับนำเข้าไปแล้วก็ที่ว่ายังปลูกได้ไม่มากเนี่ยก็คือเคยมีพี่ที่เขาเล่าให้ฟังแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่เคยซื้อผลไม้ของกัมพูชากินเองนะว่าเป็นไงเขาก็เล่าบอกว่าโอ้โหตอนนั้นประมาณ5-6 ปีที่แล้วนะคะ
ค่ะ
เขาซื้อขนุนของกัมพูชาเนี่ยในราคาขีดละ60บาทซึ่งแพงกว่าบ้านเราคือบ้านเราเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มแพงขึ้นแล้วแหละพวกขนุนนะเดี๋ยวนี้ก็แต่ก่อนนั้นมันขีดละประมาณ20เนาะ
ค่ะ
ของเขานี่60บาทต้องมีเงินน่ะถึงจะกินนะผลไม้ของเขาได้อะไรอย่างเง
ี้
ย
แต่ว่าดิฉันไม่ใช่ความทรงจำที่ผิดพลาดนะดิฉันจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยครั้งแรกตอนที่ไปแถวๆปอยเปตอ่ะดิฉันเห็นแก้วมังกรครั้งแรกที่ปอยเปตนะ
ค่ะค่ะ
เป็นเหมือนกันปะ
น่าใช่น่าจะเป็นพื้นที่ของการแบบว่า
ดิฉันไม่ได้แบบว่ามโนฝันตอนเด็กเองใช่ไหม
ใช่ใช
่เพราะว่าครั้งแรกที่เห็นนะคือที่กัมพูชาแล้วตอนเนี้ยคือแบบว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดที่โคราชเนี่ยปลูกเต็มไปหมดเลย
ปลูกก
ัน
เต็มเลย
ใช่
ตอนในรุ่นนั้นเนี่ยรุ่นที่แก้วมังกรมาใหม่ๆเน
า
ะมันก็โลละ100กว่าบาทเนาะ
ค่ะแต่ตอนที่ชิมครั้งแรกดิฉันก็มีความรู้สึกว่าเจ้านี่เหรอจะมีคนสนใจโอ้มันก็ดังจริงเนาะ อาหารแบบตอนนี้อาหารคลีนๆก็แบบใช้แก้วมังกรเป็นวัตถุดิบเดี๋ยวทีนี้จะเล่าต่อก็คือพอมันมีข่าวแบบนี้เนี่ยคนก็เริ่มจับเทรนด์ว่าเราจะเข้าไปลงทุนยังไงกันได้ในประเทศบ้านๆเราเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเวียดนามเนี่ยเมื่อประมาณต้นปีหรือปีที่แล้วจำพศไม่ได้ชัดๆเนี่ยคือเวิร์ลแบงค์เนี่ยเคยพูดแล้วว่ามีสิทธิ์นะเนี่ยที่จะได้เป็นประเทศที่เป็นupper middle income แบบประเทศไทยคือเป็นรายได้ปานกลางระดับสูงนี่จะเป็นแล้วนะอะไรประมาณนี
้
ส่วนมาเลเซียเนี่ยเขาก็วางเป้าหมายแล้วว่าจะเป็น upper income คือรายได้แบบ high income อะรายได้สูงคือเท่ากับว่าประเทศแถบบ้านเราเนี่ยค่อนข้างมีศักยภาพทีนี้ก็จะมีผลการสำรวจของ Harvest River Orchid ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อการตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV นะคะเราใช้คำนี้บ่อย CLMV C ก็คือกัมพูชาแคนาดาแอลลาวเอ็มเมียนมาแล้วก็วีเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่ทำไมเขาไม่รวมเราเข้าไปด้วยก็ไม่รู้เนาะ เขาเอาแค่ เขาเอาแค่ตรงนี้ คือการเข้าไปทำในธุรกิจใน CLMV เนี่ยกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามเนี่ยถ้าจะทำได้ประสบความสำเร็จเนี่ย Harvest River Orchid เนี่ยบอกว่าสิ่งที่จำเป็นที่ต้องมีคือการสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพราะว่าพฤติกรรมของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะ
ค
่ะทีนี้มาดูว่าเราจะสื่อสารใช้ช่องทางไหนที่จะสร้างแบรนด์สมมุติคุณน้ำอ้อยทำอะไรเดียคุณน้ำอ้อยขายยาสีฟันคุณน้ำอ้อยจะต้องโฆษณาถ้าในกัมพูชาคุณน้ำอ้อยจะต้องโฆษณาในโทรทัศน
์ค่ะ
สื่อโทรทัศน์ค่ะชาวกัมพูชาเนี่ยดูทีวีมากถึง 90% ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ย
เริ่มไปเล่นสมาร์ทโฟน
เริ่มไม่ค่อยมีคนเปิดทีวีแล้ว
ดูโซเชียลละ
ดูข่าวก็ดูย้อนหลังในอินเทอร์เน็ตคุณน้ำอ้อยก็ต้องไปหาซื้อเวลาโฆษณาในทีวีอย่างที่2คือ Facebook เติบโต 140-150%
ค่ะ
เข้า Facebook แบบอ่านข่าวทุกอย่างอยู่ใน Facebook เข้าถึงได้ง่ายมากแล้วก็อย่างที่3คืออันนี้น่าสนใจมากคือเป็นสื่อไมโครการ์ดงงไหมไมโครการ์ด
ยังไงอะ
ไมโครการ์ดก็คือการ์ดเล็กๆที่ใส่ในโทรศัพท์อันนี้ลักษณะเหมือนเช่ามือเช่าวิดีโอเลยคือไมโครการ์ดพวกเนี้ยจะบรรจุภาพยนตร์ซีรีส์ยอดนิยม
อ๋อค่ะ
แล้วก็ไปเช่ามาใส่โทรศัพท์ตัวเองดูแล้วก็เอาไปคืนอันนี้เป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นในกัมพูชา
เฮ้ยมันก็ดีนะเพราะว่ามันไม่ต้องเสียแบบถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คือไม่เสียชั่วโมงเน็ตใช่ไหม
ไม่เสียชั่วโมงเน็ต อะไรแบบดังๆแล้วก็ไปขอไม่รู้ผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่มันเป็นเทรนด์ มันเป็นเทรนด์ที่อยู่ในกัมพูชาเป็นไมโครการ์ด
ค่ะ
อ่ะแล้วทีนี้ไปดูที่ลาวก็ยังคงดูทีวีเหมือนกันแต่ทีวีส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีวีจากรายการจากประเทศไทยก็ยังเหมือนเดิมเนาะหลายสิบปีมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู
่
สำหรับแบรนด์ที่ต้องการลงโฆษณาในช่องทีวีลาวควรลงให้ในช่วงข่าว พราะว่าพอถึงช่วงข่าวเนี่ยคนลาวจะกลับมาดูข่าวในประเทศแทนรายการจากประเทศไทย
ค่ะ
เออถ้าจะดูถ้าจะขายคนกัมพูชาคุณอ้อยก็ต้องวางโฆษณายาสีฟันในช่วงข่าวเออ
ค่ะ
อย่างที่สองก็คือ Facebook กับ WeChat ในลาวใช้ WeChat ค่อนข้างเยอะแล้วก็ Facebook อันนี้ก็น่าจะเป็นเทรนด์ทั่วๆไปแล้วก็วิทยุถือว่าเป็นประเทศน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศ CLMV ที่ยังฟังวิทยุอย่างเป็นล่ำเป็นสันนะฟังแบบว่าอยู่ในชีวิตประจำวันคือเปิดแล้วฟังไปเลยเออคุณน้ำอ้อยก็ต้องทำสปอตยิงเรื่องยาสีฟันนึกถึงฐานตากบทำไมก็ทีนี้ดูเมียนมาเมียนมาก็ยังดูทีวีเหมือนกันซึ่งค่อนข้างสวนทางกับประเทศอื่นใน CLMV นะที่แบบเริ่มดูออนไลน์มากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าเมียนมาเนี่ยเดิมเนี่ยเข้าถึงโทรทัศน์คือสองอย่างเลยเข้าถึงตัวรับที่เป็นโทรทัศน์เนี่ยได้น้อยด้วยสถานะทางเงินที่จำกัดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเครือข่ายสัญญาณก็ยังน้อยอยู่แต่ตอนนั้นมันดีขึ้นมันไม่ได้มีปัญหาแต่ก่อนคนก็จะเริ่มดูตรงนี้มากขึ้นแล้วอย่างที่สองก็คือสื่อ DVD ดิฉันไปตอนที่ไปเมียนมาเนี่ยคือก็ไปทำงานเนาะเราอาจจะไม่ได้เห็นในรูปแบบของการแบบร้านเช่า DVD อะไรมากแต่ถ้าคุณลองเข้าไปในเว็บเมียนมาเซเลบริตี้หรืออะไรแบบนี้จะเห็นเลยว่าภาพยนตร์ของเมียนมาเนี่ยที่อยู่ในรูปแบบของ DVD อ่ะทำแทบทุกสัปดาห์เพราะว่าคนเมียนมาเนี่ยชอบดู DVD มากคือหนังไม่ได้เข้าโรงนะทำเป็นหนังแผ่นเออแล้วก็หนังแผ่นเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหนังแผ่นหลายๆแผ่นเนี่ยจะมีการโฆษณามีไทยอินมีอะไรอยู่แล้วก็สมาร์ทโฟน
อ
ันนี้ก็เป็นที่รู้กันแล้วก็อีกเครือข่ายนึงที่ชาวเมียนมานิยมมากคือ Viber
ค่ะ
โทรฟรีอันนี้ก็จริงๆก็นึกไม่ออกเหมือนกันไม่เคยใช้ว่าเราจะโฆษณายังไงผ่านไวเบอร
์
นะทีนี้ก็เป็นประเทศสุดท้ายละเป็นเวียดนามคนเวียดนามนี้ก็ดูอินเทรนด์ขึ้นมานิดนึงแหละเหมือนบ้านเราคือดูทีวีออนไลน์มากขึ้นตอนนี้ฟรีทีวีของเวียดนามน่ะมี70ช่องนะแต่ว่าเขาวางแผนที่จะให้เป็นออนไลน์ออนดีมานด์มากขึ้นและเพราะว่าคนเวียดนามเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมจากอ่านคอนเทนต์มาอ่านออนไลน์มากขึ้นคือเหมือนบ้านเราแล้วก็อย่างที่สองคือคนเวียดนาม Facebook เล่นนะคนที่เป็นไอดอลของเวียดนามในหลายๆคนตาม Facebook เป็นล้านเหมือนกันแต่ว่าเวียดนามมีแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มาแรงมากอีกอันนึงคือเรียกว่าซาโล ZALO อันนี้พัฒนาโดยคนเวียดนามเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสูงมากเพราะว่าส่วนหนึ่งคนเวียดนามชาตินิยมสูงก็จะเล่นซาโลส่วนหนึ่งเคยเข้าไปดูไม่เข้าใจ เคยพยายามแล้วไม่เข้าใจ ทีนี้เดี๋ยวเราปิดเบรกกันด้วยเพลง I'm in love นะคะของนักร้องสาวเป็นป๊อปดีว่า R&B EDM เป็นทุกอย่างต๊อกเตียนต
๊
อกเตียนเซ็กซี่มากเปรี้ยวทุกเพลงตัดผมสั้นสวยถ้าดูใน MV เพลงนี้นะคะจะเห็นว่ามันจะเห็นความนิยมโซเชียลของเวียดนามอ่ะใน MV จะมีการถือป้ายมีแฮชแท็กข้อความอะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
Là ánh mắt coi như đang gọi mời và phút chốc tôi sẽ không nên lời khi người bước tới bên em sát kề môi. Là ai mang theo bao nhiêu nồng say đến bên em trong vòng tay trao cho em bao nhiêu ngất ngây để con tim em giờ đây yêu anh quên hết tháng ngày tâm trí em như một bay nguyện đưa vào bên anh mãi. Anh là ai? Anh là ai? Mà lòng em được yêu, anh yêu anh mãi bền lâu. Là ai ai mang theo bao nhiêu đường say đến bên em trong vòng tay, trao cho em bao nhiêu mất ngay đây. Con tim em giờ đây yêu anh vượt hết tháng ngày tâm, chỉ em như một bay nguyện được ở bên anh mãi. Anh là ai, anh là ai mà lòng em mong anh thao thức biết bao đêm. Anh là ai, anh là ai người vừa đi chưa cho em.
กำลังฟังรายการใกล้ตาอาเซียนวิทยุไทย PBS www.thaipbsonline.net
มันคือภัยเงียบอันน่าสะพรึงซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึง121หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติกประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติกจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อนและยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติกไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.thaipbs.or.th/digitalmedia
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวได้กระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
วิทยุไทย PBS เสนอใกล้ตาอาเซียน
燃烧，就像在你的掌中逃不掉。 心跳，你的味道让我的世界为你而颠倒，你说的每句话都忘不掉，不停地在我耳边绕呀绕。今夜来跟我约会吧，像春天来了一样，好像桃花在三月里荡漾，见钟情要如何表白，需要勇气，你却傻傻站在那里不言也不语，花在等蝶，我在等着你靠近，你要何时才能了解我的心意，哦哦哦，你的让我的世界为你而颠倒，你说的每句话都忘不掉，不停地在我耳边绕呀绕。今夜来跟我约会吧，像春天来了一样，好像桃花在三月里荡漾，一见钟情要如何表白，需要勇气，
สู่ช่วงที่2นะคะของรายการใกล้ตาอาเซียนค่ะเพลงนี้ก็คือทำนองเนี่ยน่าจะเป็นที่คุ้นหูกันอยู่แล้วนะสำหรับผู้ฟังทั้งหลาย
ขอใจเธอแลกเบอร์โทร
ค่ะ
เป็นเวอร์ชันภาษาจีน
ค่ะ
นี้เราเปิดเพราะอยากพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องที่บอกว่ามีกระแสข่าวว่านักท่องเที่ยวจีนแบนแล้วล่ะไม่มาละภาคเหนือ
ค่ะ
แต่ข่าวก็บอกว่าไปเที่ยวภาคใต้แทนจริงๆอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบโลซีซันอะไรมากกว่าน
ะ
มันไม่ใช่หน้าหนาวตอนนี้หน้าฝนก็อาจจะต้องแบบว่ายกย้ายอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ประกอบกับตอนที่Facebook ของสถานีโทรทัศน์ไทย CCTV ก็เผยแพร่ชุดการ์ตูนภาพการ์ตูนหัวข้อโปรดเข้าใจคนจีนเพื่อสร้างแบบว่าทัศนคติที่ดีมีทั้งขู่ทั้งปลอบอะไรประมาณนี้ อยู่ในคลิปข่าวอันเดียว คือจริงๆต้องเข้าใจว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าตอนนี้พอเริ่มมีกระแสข่าวแล้วก็เริ่มมีกระแสแล้วเหมือนกันนะว่าเรารักคนจีนมาถือป้ายแล้ว หัวไอ้นี่แบบว่า พวกบริการห้างร้านต่างๆหรือแม้แต่เมื่อเช้าเนี่ยถ้าดูข่าวบางช่องเนี่ยก็จะเห็นว่าอาจารย์เฉลิมชัย จ้าของวัดล่องขุ่นที่แบบว่าต้องต้อนรับเป็นด่านหน้าของนักท่องเที่ยวจีนก็ขอมาบอกนะว่าถ้ามีข่าวอย่างนี้จริงเราก็ต้องปรับตัวไม่ใช่แค่เขาปรับตัวเราก็ต้องปรับตัวนักท่องเที่ยวจีนไม่ได้มีแบบว่าเฉพาะอย่างที่เป็นข่าวไม่ได้เฉพาะแบบว่าดูดบุหรี่ฉี่ไม่เป็นที่อะไรขนาดนั้นอย่างเดียวมันมีแบบดีๆก็มีแต่ทีนี้นอกจากเชียงใหม่ที่บอกว่าเป็นด่านหน้าจนต้องออกมาพูดกันหลายๆรอบขอร้องนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวก็เริ่มงอนเชียงใหม
่
นอกจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยภาคเหนือยังมีอีกหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างล่าสุดคุณอ้อยไปลำปาง
ไปลำปางมาจริงๆเนี่ยภาคเหนือเนี่ยจะว่าไปเนี่ยด้วยความที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นหลายๆอย่างหลายๆด้านเนาะแล้วก็ในหลายๆเมืองเนี่ยก็ยังเห็นเขาเรียกอะไรความเป็นวิถีชีวิตแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของประเพณีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นยังมีอยู่อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของ
พระธาตุท่องเที่ยวเยอะไหม
ก็ในช่วงที่ไปเนี่ยเป็นช่วงวันหยุดพอดีเป็นมันตรงกับวันสำคัญทางศาสนาใช่ไหมคะช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็พอมีคนเห็นได้ชัดๆแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นฤดูกาลที่คนจะไปเที่ยวกันมากนักเนาะแต่ก็พอมีเพราะว่าทัวร์วัดมันทัวร์ได้ตลอดไง
เพราะว่าแลนด์มาร์คที่คุณน้ำอ้อยไปก็เป็นสถานที่สำคัญ
ใช่ค่ะก็คือพระธาตุลำปางหลวงซึ่งก็เป็นเหมือนกับศูนย์รวมจิตใจของชาวลำปางอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ไปจากกรุงเทพเนี่ยก็บอกว่าเดินสายไหว้พระกันเนี่ยตั้งแต่ที่เชียงรายลงมาแล้วก็มาต่อกันที่ลำปางแล้วก็พระธาตุลำปางหลวงเนี่ยก็ต้องเข้าไปเลยเพราะว่าเอาข้อจริงเนี่ยก็มีเป็นพระองค์พระธาตุเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดรวมใจอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่วัดเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็มีประวัติมายาวนานก็เรียกว่าเป็นพันๆปีเนาะเพราะบอกว่าพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยพระนางจามเทวีเนี่ยน่าจะสร้างร่วมรุ่นในสมัยพระนางจามเทวีก็คือนครหริพุนชัยในช่วงนั้นเลยก็ถือว่าเก่าแล้วก็เป็นที่ที่สวยงามด้วยแหละวันนั้นเนี่ยคนก็ไปทำบุญกันเยอะมากเลยแล้วก็ดิฉันก็มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกับเขาด้วยบ้างนิดหน่อยแต่ว่าที่สำคัญที่ไปเนี่ยเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วเรียกว่าพระแก้วดอนเต้าก็คือพระแก้วมรกตแต่ว่ามีชื่อในท้องถิ่นที่เรียกว่าพระแก้วดอนเต้าอะไรเงี้ยนะ
เพราะมันมีตำนานอยู่ก็ทำ
มันมีตำนานอยู่ใช่ใช่ก็คือที่เรียกว่าพระแก้วดอนเต้าเนี่ยเพราะบอกว่าพระแก้วเนี่ย เรียกว่าสลักมาจากหินหยกนะคะที่เป็นหินที่พบในผลแตงโมแตงโมทางภาคเหนือเขาก็เรียกว่ามะเต้าใช่ไหมก็เลยเป็นพระแก้วดอนเต้าแล้วก็แต่ว่าตำนานเนี้ยมันตำนานของพระแก้วเนี่ยมันดันมาพร้อมกับคำสาปของเมืองก็เลยอยากจะรู้ว่าเรื่องราวนี้เป็นยังไงเพราะว่าถ้าจะว่าไปเนี่ยคือมีคนพูดกันมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยว่าลำปางเนี่ยจริงๆก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่แพ้แบบจังหวัดอื่นๆทางภาคเหนือเลยแต่ว่าทำไมเนาะลำปางเนี่ยไม่เจริญสักทีนึงเขาว่ากันมาแบบนั้นเนาะแต่เท่าที่ฉันไปก็รู้สึกว่าหลายอย่างมันก็โอเคนะแต่ว่าเป็นเมืองที่จะว่าไปก็ที่เห็นชัดๆเลยเป็นเมืองที่มีการลงทุนเรื่องการทำเหมืองเยอะมากไงทำเหมืองอีกโรงไฟฟ้าอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนอะไรหลายๆอย่างมันก็ดูจะไปซ้ำเติม
อะไรที่จะมาอยู่ข้างบ้านเราแล้วเราไม่อยากได้มันจะไปอยู่ที่ลำปาง
อะไรประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยไอ้ในด้านนึงเนี่ยคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องของคำสาปเมืองหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคำสาปเมืองจริงๆมันก็มีหลายที่นะอย่างลำพูนก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันใช่ไหมคะเรื่องของคำสาปพระเจ้าวิลังคะเนาะเป็นเหมือนกับผู้นำลวดในสมัยก่อนที่หลงรักกับเขาเรียกหลงรักพระนางจามเทวีอยู่ข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะ
เป็นการรักข้าวข้างเดียว
ค่ะ
ข้าวเหนียวนึ่ง
ค่ะแล้วก็ในตอนนั้นก็จะมีตำนานที่เล่าถึงเรื่องของการนับเดือนกันด้วยเนาะนับเดือนทางเหนือที่เขาบอกว่ามีการนับเดือนว่าคือทางเหนือเนี่ยจะนับเดือนก่อนดาวอย่างดาวเนี่ยเดือน8ตอนนี้เดือนเป็นถือว่าเป็นเดือน10เหนือแล้วเนาะเพราะว่าก็มีเรื่องที่เล่ากันต่อมาว่าพระนางจามเทวีเนี่ยก็บอกว่าคือในตอนนั้นเนี่ยมีการสู้รบกันแล้วแหละใช่ไหมเริ่มมีการสู้รบกันแล้วก็พระนางนี่ก็ไม่รับรักสักทีนึงแต่ด้วยความที่พระนางก็บอกว่าได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ขอให้ยกพลมายกมาขอในช่วงเดือนที่นัดแนะกันดิฉันก็จำไม่ได้ว่าเดือนเท่าไหร่นะแต่ว่าก็นัดแนะกันแล้วปรากฏว่าพอยกมาขอจริงๆเนี่ยปรากฏว่าเดือนมันไม่ตรงกันมันเลื่อนเดือนไปก็เลยถือว่าพระเจ้าวิลังคะเนี่ยเป็นคนผิดคำสัญญาที่จะมาขอสุดท้ายพระนางก็เลยไม่ต้องแต่งงานก็ช้ำอย่างมากเลยในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงไปแต่ว่าคำสาปของเมืองลำปางเนี่ยจะว่าไปก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาคนทุกวันนี้ก็ยังเชื่อ ื่อกันอยู่นะว่าเหตุที่ลำปางเนี่ยไม่ได้มีการพัฒนาเท่าที่ควรไม่เหมือนกับเชียงใหม่เนาะก็น่าจะเป็นเพราะคำสาปนี่แหละแล้วก็มากับคำสาปที่มากับพระแก้วดอนเต้าที่ว่านี่แหละเพราะว่าเขาก็บอกว่าในตอนที่ก็คือมีเรื่องราวของพระแก้วดอนเต้าก็คือพระแก้วดอนเต้าเนี่ยจุดกำเนิดแรกเนี่ยอยู่ที่วัดพระแก้วดอนเต้าเพราะว่าตามตำนานที่เล่ากันมาก็บอกว่านางสุชาดาเนี่ยเป็นหญิงที่ใจบุญมากเลยและนางสุชาดาก็มีเป็นเหมือนกับลูกสาวชาวสวนนะที่เก็บผลแตงโมเนี
่
ยไปถวายพระที่วัดแล้วก็ปรากฏว่าเป็นแตงโมลูกนึงเนี่ยเผาออกมาเนี่ยก็ไปเจอหินหยกที่อยู่ในผลแตงโมนั้นพอพระท่านเห็นเนี่ยท่านก็หินหยกเนี่ยมันน่าจะสามารถนำมาทำเป็นอะไรที่เป็นของสำคัญได้ก็เลยนึกถึงพระพุทธรูปขึ้นมาใช่ไหมคะพอนึกถึงพระพุทธรูปขึ้นมาเนี่ยแกะยังไงก็แกะไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างแบบไหนก็แกะไม่ได้นี่คือตำนานเขาเล่ากันมาจนเขาได้พบกับเป็นเหมือนกับชีพขาวเนาะเป็นมาให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาถามว่าอะไรทำอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วชีพขาวก็เลยแนะนำว่าเนี่ยให้ไปแนะนำพระนะว่าให้ไปหยิบเครื่องมือสลักมาเดี๋ยวจะช่วยอะไรอย่างเงี้ยพอพ้นตาไปหยิบเครื่องมือสลักออกมาอีกทีกลายเป็นพระพุทธรูปแล้ว
ชีพขาวลงมือเรียบร้อย
ลงมือเรียบร้อยก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะคนที่มาสลักเนี่ยน่าจะเป็นเทวดาที่จำแรงมา
ไม่ใช่คนละ
น่าจะเป็นเทวดาที่จำแรงมาซึ่งจริงๆมันก็มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเรื่องของการสลักพระสำคัญอีกหลายอย่างนะ
พระสำคัญไม่ว่าจะเป็นพระที่แบบเป็นใช้เทคนิคการหล่อหรือว่าเป็นการแกะสลักมักจะมีชีพขาวเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าอย่างดังๆหน่อยถ้าทางใต้ลงมานิดนึงใต้จากลำปางก็คือวัดพระพุทธชินราช
พ
ิษณุโลกพุทธชินราชนี่ก็มีตำนานเรื่องหล่อเท่าไหร่ก็หล่อไม่งามไม่สวยสักทีในสมัยสุโขทัยพญาลิไทยสั่งให้ทำไม่สวยอ
่ะ
ก็อยู่ดีก็มีชีปะขาวคนนึงเขาเรียกตาปะขาวก็บอกว่าเดี๋ยวทำเองมา
อ
ย่ามาดูนะห้ามแอบดูแล้วก็ทำเสร็จสวยคนเดียว7คืนเรียบร้อยแล้วตาปะขาวเนี่ยก็เดินหายไปแถบวัดแถวๆนั้นหายตัวไปวัดตรงนั้นเรียกว่าวัดตาปะขาวหายก็ยังเป็นตำนานอยู่ทุกวันนี้แล้วก็อย่างที่ลาวก็ยังมีความเชื่อเรื่องพระเสริมพระสุขพระใสซึ่งแน่นอนว่าทั้ง3องค์ตอนนี้อยู่ประเทศไทยหมดแล้วเยอ
ะ
ยังมีความเชื่ออยู่คือพระเสริมพระสุขพระใสเนี่ยสร้างโดยลูกสาวเป็นเจ้าหญิงลาเจ้าหญิงลานช้างคือเป็นลูกของพระเจ้าลานช้างเนี่ยก็สร้างพระขึ้นมาก็บอกว่าไม่มีใครหล่อพระได้เหมือนกันถลุงทองเททองเท่าไหร่ทำไม่ได้เลยก็มีตาปะขาวมาบอกว่าเดี๋ยวทำให้แปลกใจไหมทำไมต้องเป็นตาปะขาว
มีผู้รู้
อาจารย์หลายๆท่านเนี่ยอย่างอาจารย์รามวัชรประดิษฐ์เนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของตาปะขาวนะเป็นตัวแทนของวิทยาการความรู
้
ก็น่าจะเป็นผู้กุมความรู้ในลักษณะเชิงช่างหลายๆอย่างซึ่งสังเกตดูเรื่องเล่าเนี่ยมันมาจากตำนานในลักษณะที่ว่าชาวบ้านทำไม่ได้ก่อนและตาปะขาวค่อยมาทำมันก็เป็นเรื่องของวิทยาการและอีกอย่างนึงคือเนื่องจากของอย่างพระพุทธรูปเดี๋ยวพอสร้างมาแล้วนะคือมันเหมือนมันเป็นของที่ของสูงอะของวิเศษอะมันต้องมีเรื่องเล่าที่มันไม่ธรรมดาสิมันต้องเป็นแบบคนที่มีอภินิหารหน่อยต้องเกิดจากน้ำมือเทวดาอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงถ้าเชิงมนุษยวิทยาเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องของการที่สังคมเดิมน่ะนับถือเรื่องผีอยู่อย่างเทวดาอย่างอะไรเนี้ยก็ยังเป็นเรื่องของเป็นเรื่องความเชื่อแบบผีน
ะ
พอมีพุทธเข้ามาเนี่ยอันนี้มันเป็นการเหมือนแบบพบกันครึ่งทางว่าเป็นการยกย่องพุทธก็ให้ผีนี่แหละมาเป็นคนดูแลพุทธมาสร้างพุทธให้สร้างพระพุทธรูปหรือแม้แต่พระแก้วมรกตเองเนี่ยในตำนานเนี่ยไม่ได้บอกว่าตัวเทวดาหรือพระอินทร์เนี่ยหรือพระเวทพระวิศวะพระวิศวกรรมเนี่ยมาเป็นคนสร้างไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นคนเอาหยกหินหยกมาให้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันว่าเป็นเรื่องของความเชื่อแบบเดิมที่มาบรรจบกับความเชื่อแบบใหม
่ค่ะแต่ว่าเรื่องของตำนานมันไม่จบแค่นั้น
ใช่
มันไม่จบแค่มีเทวดามาเป็นคนสร้างอะไร
เทวดาตรงนี้จบหน้าที่ละสร้างแล้ว แต่ว่าที่เหลือเป็นเรื่อง
ที่เรื่องที่เล่าต่อกันมาอีกเนี่ยก็คือเพราะว่าพระแก้วดอนเต้าเนี่ยจุดกำเนิดก็คือบอกว่าอยู่ที่วัดพระแก้วดอนเต้าใช่ไหมคะซึ่งทุกวันนี้วัดพระแก้วดอนเต้าเนี่ยก็ยังมีชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ก็คือบอกว่ามีวัดสุชาดารามที่อยู่ใกล้ๆกันกับวัดพระแก้วดอนเต้าเนี่ยคืออยู่ใกล้กันแล้วรวมเป็นวัดเดียวกันเมื่อสัก30กว่าปีก่อนนะคะแล้วก็เรื่องของนางสุชาดานี่แหละที่บอกว่าเป็นที่มาของคำสาปเพราะว่าในตอนที่มีการพอมีพระแล้วเนาะทีนี้ก การไปมาหาสู่ของนางสุชาดากับพระเนี่ยก็ไปถึงหูชาวบ้านมันเหมือนกับว่าชาวบ้านก็เหมือนกับบางคนก็เหมือนกับไปเพชรทูลนะนะว่าไปเพชรทูลเจ้าเมืองลำปางในตอนนั้นนะว่าเอนางสุชาดากับพระเนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวกันหรือไม่อย่างไรอะไรเงี้ยนะ
เขาสนิทกันไม่ได
้ก็เลยทำให้มันก็เลยไปเกิดการว่าทำให้เจ้าเมืองเนี่ยก็มีการสั่งประหารนางสุชาดาโดยไม่ได้มีการแบบว่าไต่ความอะไรมากอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวของพระเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสมภารที่อยู่ที่วัดพระแก้วดอนเต้าก็เลยนำพระแก้วดอนเต้าเนี่ยหนีไปก็ไปอยู่ที่พระธาตุลำปางหลวงจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มีบันทึกบอกนะว่าเป็นปีไหนอะไรยังไงไม่มีแต่ว่าเรื่องที่ต่อมาหลังจากที่นางสุชาดาเนี่ยถูกประหารเนี่ยนางก็อธิษฐานไว้ว่าหากว่าตนเนี่ยไม่ได้ทำผิดจริงนะก็ขอให้เลือดเนี่ยพุ่งขึ้นไปบนฟ้าไม่ตกลงสู่พื้นดินอันนี้ก็คงเดากันได้นะว่าจะเป็นยังไง
ก็คือพุ่งขึ้นไปเลย
ก็พุ่งขึ้นไปไม่ตกลงมาที่พื้นดินอะไรอย่างเงี้ยว่านางเป็นผู้บริสุทธิ์นั้นก็นำมาซึ่งคำสาปว่าถ้าหากว่าตนไม่ได้ทำผิดเนาะก็เหมือนกับนางสุชาดาน่าจะเป็นคนสาปเมืองไว้อะไรไว้ก็เรียกนางสุชาดาว่าเป็นเจ้าย่านะคะแล้วก็บอกว่ายังมีที่เป็นเหมือนกับเป็นลานประหารเนี่ยอยู่ข้างกับแม่น้ำวัง
มีคำสาปอะไรเป็นเหมือนป้าหมายสุรีที่บอกว่าให้หาดดำไปเลยอะไรแบบนี้ไหมมัน
ไม่ได้มีแบบนั้นแต่ว่าลักษณะมันคล้ายกันนะกับอย่างพระนางเลือดขาว
จะต้องเป็นผู้หญิงที่ถูกใส่ร้ายเรื่องแบบเรื่องทางประเวณี
ค่ะ
แล้วจะต้องถูกประหารแบบว่าไม่เป็นธรรมแล้วก็พิสูจน์ได้แบบเหนือจริงหน่อยน
ึ
ง
เหนือจริงเหนือจริงแล้วก็เรื่องเล่าเนี้ยคือจะว่าไปอ่ะก็ยังเหมือนกับยังอยู่กับคนลำปางอยู่เลยอ่ะเพราะว่า
เขามีคำสาปอะไรเป็นเฉพาะไหมคะว่าแบบว่าสาปให้เมืองนี้เป็นอะไรอะไรเงี้ยมีไหม
ไม่มีที่พบเนี่ยไม่มีพบแต่เพียงว่าอธิษฐานก่อนที่ตนเองเนี่ยจะเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าหากว่าบริสุทธิ์ก็ขอให้พิสูจน์ความบริสุทธิ์นั้นแต่ว่าไม่มีเรื่องที่เหมือนประมาณว่าสาปให้เมืองเป็นอะไรยังไงเงี้ยแต่คนก็ไปจับโยงไง
แล้วทำไมถึง
คนก็ไปจับโยงว่าน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยส่วนหนึ่งนะก็เชื่อ
แค้นอะไรอย่าง
เ
งี้ย
เชื่อกันมา
อย่างไม่เคลียร์
เชื่อกันมาอย่างมากขนาดที่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็จะต้องมีพิธีที่ไปเหมือนกับไปทำพิธีถอนคำสาปกันเลยทีเดียวตอนนั้นก็มีหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะซึ่งว่าเป็นเชื้อสายของลำปางด้วยในปี2515เนี่ยมีการไปทำพิธีตรงวังเจ้าย่าก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นประหารก็อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับวัดพระแก้วดอนเต้านี่แหละข้างๆกับแม่น้ำตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีเป็นอนุสรณ์สถานถึงเจ้าย่าของเขาก็คือนางสุชาดาเนี่ยของนางสุชาดายังมีอยู่เป็นรูปปั้นขึ้นมาแล้วก็ทั้ง4ด้านของรูปปั้นที่เป็นฐานนะคะก็จะมีคำกลอนที่สลักถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าไม่ได้มีความผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ปรากฏอยู่แต่ว่าที่สำคัญก็คือกลายเป็นที่ที่คนน่ะยังคงเข้าไปด้วยใจที่ยังคงแบบเคารพศรัทธาอะไรเงี้ยนะยังเชื่อถือนางสุชาดาอย่างมากเลยอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ถ้าไปถามพระเนี่ยพระก็ต้องบอกว่าเอาเข้าจริงเนี่ยนางสุชาดาถือว่าเป็นหญิงใจบุญนะ
เขาคงไม่
ไม่น่าจะสาปอ่ะอะไรประมาณนั้นเขาก็ว่ากันมาอย่างนี้นะแต่จริงๆเนี่ยลำปางเนี่ยจะว่าไปก็คือเกือบจะได้พัฒนามาหลายมาตั้งนานแล้วนะเพราะว่าถ้าลองไปดูที่พิพิธภัณฑ์ของหอปูมละกรเนี่ยของ อยู่ในบริเวณเทศบาลนครลำปางเนี่ยในพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะมีเรื่องเล่าเลยนะคะบอกว่าลำปางเนี่ยเป็นเมืองที่มีการทำไม้เยอะใช่ไหมคะแล้วก็เคยรุ่งเรืองอย่างมากเลยมีชาวต่างชาติที่พอมีการทำไม้ก็มีชาวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างคนจีนคนพม่าคนอินเดียแล้วก็มาถึงยุคที่รถไฟมาถึงเมืองลำปางเนี่ยก็ยิ่งทำให้การค้าขายเนี่ยมันดีแล้วก็ผลผลิตด้านการเกษตรต่างๆเนี่ยก็จะขนมาขายแล้วก็ผ่านการเดินทางด้วยรถไฟจนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยลำปางก็เริ่มตกต่ำลงก็เลยมีการพูดถึงเรื่องของตำนานคำสาปอันนี้ขึ้นมาแล้วก็หรือแม้แต่เรื่องของศูนย์กลางการพัฒนาที่มันไปอยู่ที่เมืองเชียงใหม่แต่เดิมเนี่ยลำปางเคยเป็นพื้นที่หนึ่งที่จะมีการสร้างมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือก็คือเลือกไว้ว่าเป็นเมืองลำปางเนาะแต่สุดท้ายก็ไปสร้างมช. ที่มหาวิทยาที่เชียงใหม่ก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม
่
แล้วก็ตอนนั้นก็เขาก็ว่ามีการปลอบใจคนลำปางนะด้วยการจัดเป็นสถานีโทรทัศน์ช่อง8ขึ้นมาแต่ก็ทำได้แป๊บเดียวก็เลิกไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคนลำปางก็เลยอ้าวสุดท้ายนี่ไม่ได้พัฒนาอะไรสักด้านหนึ่งแต่ที่แบบที่น่าเป็นห่วงแล้วก็น่ากังวลก็คือมันมีเรื่องของพื้นที่ที่เป็นสายแร
่
ในปัจจุบันนะคะถือว่าลำปางเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีสายแร่ทองคำอยู่เลย
ซึ่งดึงดูด
สุดๆไปเลย อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนในอ่ะเขาก็ยังไม่ยอม 5-6 ปีที่ผ่านมาอย่างเช่นที่หมู่บ้านที่ดิฉันไปก็คือบ้านแหงเหนือนะคะ อยู่ในอำเภองาวจังหวัดลำปางเนี่ยที่นั่นเนี่ยเข้าไปในบรรยากาศนี่นะจะแบบก็เป็นคือในหมู่บ้านเนี่ยเรียกได้ว่ายังคงมีความแบบสงบร่มเย็นนะอย่างดีเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีบ้านไม้ที่เห็นได้ชัดว่าเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มากในตอนนั้นก็คือบ้านไม้แบบบ้านไม้หลังใหญ่ๆอ่ะเสาต้นใหญ่ๆไม้กระดานดีๆอะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู
่
แต่ว่าพื้นที่นั้นเนี่ยที่น่าสงสารคือชาวบ้านเนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงการทำเหมืองทองคำขึ้นมาก็มีธงเขียวๆที่เขียนว่าหยุดเหมืองติดอยู่รอบหมู่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจว่าเขาจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเกี่ยวกับบ้านเขาอะไรเขาเนาะ
จริงๆอาจจะรู้สึกว่าทำไมแค่เหมืองเองทำไมแค่โรงไฟฟ้าเอง
ค่ะ
ลองคิดว่าถ้าอยู่ข้างบ้าน
ใครจะอยากได้ใช่ไหมถ้ามีการจัดการที่ไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายอย่างมันมีกรณีให้เห็นมาแล้ว อย่างชัดเจนว่ามันจัดการเรื่องมลพิษไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าถ้าทำเหมืองไปเนี่ยเรื่องของน้ำเนี่ยมันอาจจะถูกตัดไปเลยนะเพราะว่าน้ำก็จะต้องถูกนำไปใช้ในเรื่องของการทำเหมืองด้วยแล้วก็โดยสภาพของพื้นที่แล้วพอถ้าเกิดน้ำไปไม่ถึงเนี่ยเพราะชาวบ้านทุกวันนี้ก็ใช้น้ำจากน้ำฝนอย่างเดียวพอน้ำไปไม่ถึงแย่เลยนะทำอะไรล่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ยังทำเกษตรกันอยู่นะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนึงที่เกิดขึ้นอีกพื้นที่นึงก็บอกถึงสภาพปัจจุบันนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของพระแก้วดอนเต้าเนี่ยหลายคนก็เรียกว่ายังเป็นเรื่องราวที่ชวนสงสัยอยู่แล้วก็เรื่องราวเนี่ยเล่ากันมายังไงก็มีเสียงนะคะจากคนในพื้นที่ได้พูดถึงเรื่องของพระแก้วดอนเต้าไว้ด้วยค่ะว่ายังเชื่อถือศรัทธากันยังไงอยู่นะคะ
รู้จักค่ะ
รู้จักผ่านอะไรบ้าง
การเทศของพระส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้นะคะเท่าที่เห็นนะคะถ้ามีวันสำคัญนี่ เวลาที่มีงานที่นี่นะคะถ้ามีเทศมักจะมีเรื่องนี้เล่าให้คนฟังเพราะงั้นเรื่องนี้จะเป็นที่รู้จักกันนะคะ
ตอนนี้ก็เหมือนเป็นเจ้าแม
่ค่ะ
ของเมืองนะ
ค่ะ
มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคำสาปที่นางสุชาดาแบบสาปไหม
ค่ะค่ะจะทำนองว่าเป็นการอธิษฐานเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดนะคะเขาก็เลยอธิษฐานแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริง
ประวัตินั้นก็ถือว่าเป็นประวัติที่สืบเนื่องคนทั่วเมืองลำปางก็ถือเอาตั้งแต่บัดนั้นเป็นเรื่องราวว่าเมืองลำปางนั้นบางทีก็บางว่าเมืองถูกสาปบ้างอะไรทำนองนั้นอันนี้ถือว่าเป็นความคิดที่ยังไม่ถูกต้องนักเพราะว่านางสุชาดานั้นถือว่าเป็นอุบาสิกาที่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาคนถ้ามีความเข้าใจในหลักธรรมะคำสอนแล้วก็จะไม่ได้สาปได้แช่งอะไรก็ถือว่านั้นเป็นความคิดอาจจะเป็นความคิดที่เบี่ยงเบนไปอาจจะไม่ถูกต้องนัก
ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ยังอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านนะเนาะแล้วก็อีกเสียงนึงก็เป็นเสียงของเจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวเนี่ยทางตำนานเนี่ยมันก็มีเรื่องที่มันมีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์ของชุมชนมันทำให้วัดเนี่ยยังคงเป็นที่รวมศรัทธาของชาวบ้านได้อยู่ด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของพระแก้วเนี่ยพระแก้วเนี่ยถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่บอกถึงความงามของศิลปะเชิงช่างในสมัยนั้นแล้วก็เรื่องของตำนานเนี่ยเขาว่ามาพร้อมกับคนเชียงแสนเพราะว่าคนเชียงแสนเนี่ยก็มีตอนนั้นเนี่ยก็มีการเหมือนกับกวาดต้อนเข้ามาเนาะมาอยู่ในเมืองลำปางแล้วก็เกิดเรื่องเล่าต่างๆเหล่านี้ขึ้นมา
คือแม้แต่ตัวพุทธศิลป์ของพระแก้วดอนเต้าเองเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเป็นพระพุทธรูปแบบสิงห์สาม
ค่ะ
ซึ่งสิงห์หนึ่งอาจจะดู เก่าแก่สิงห์2ก็อาจจะหายากหน่อยสิงห์3นี่ถือว่าพุทธศิลป์สวยงามที่สุดในบรรดาสิงห
์ในรอบปีนี่จะคือถ้าเข้าไปเขาจะไม่ได้เอาพระแก้วออกมาตลอดนะจะถูกล็อกไว้อย่างดีเลยแต่ว่าเราเข้าไปสักการะได้ที่หอพระแก้วเนี่ยเราก็ยังมองเห็นได้แต่ว่าจะมีลูกกรงกั้นไว้เพราะถือว่าเป็นของสำคัญใน1รอบปีเนี่ยจะออกมาแค่2ครั้งก็คือช่วงสงกรานต์กับวันลอยกระทงเท่านั้นเองเอออ่ะถ้าเกิดว่าอยากแบบว่าอยากเห็นที่ใกล้ชิดนะได้ส่งน้ำหรืออะไรก็น่าจะไปในช่วงเวลานั้นได
้ก็มีเดสติเนชันใหม่นอกจากเชียงใหม
่
ไปลำปางกัน
ค่ะ วันนี้เราหมดเวลาแล้วเนอะต้องลาก่อนนะคะอย่าลืมติดตามกันค่ะใกล้ตาอาเซียนทุกวันเสาร์บ่ายโมงแบบนี้ก็จะมาเจอกันกับเรื่องราวของอาเซียนเนอะแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้านวันนี้เราลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วิทยุไทย PBS เสนอใกล้ตาอาเซียน